Татарстанда һәм тағын 3 төбәктә 2023 елның 1 сентябрендә кертелгән ислам финанслары буенча эксперимент 2025 елдан соң узайтылачак. Бу хакта Россия дине нәзарәте Мәскәүнең Җәмигъ мәчетендә уза торган фәтваларга багышланган 3-нче халыкара симпозиумда чыгыш ясаганда Россия финанс министры урынбасары Иван Чибисков әйткән. Ул былтыр 1 сентябрендә ислам финансларын кертү буенча 4 төбәктә Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Чечняда кертелгән экспериментны югары бәяләде. Сынау башлаганда аңа 14 уйышма кушылган иде. Бер ел дигәндә алар 23-кә җиткән. Ислам финанслары юнәлешендә эшләүче барлык уйышмалар кушылмаса да, бизнесның һәм сатып алучыларның кызыксынуы арта бара, диде ул. Финанс министры урынбасары сүзләренчә, Россиядә бу төр финансларның потенциаль суммасы 1 триллион сум тәшкил итә. Айрат Гылфан улы Фәтхуллин Татарстан рәисе тәкъдиме белән Татарстанның Тләче муниципаль районы башлыгы итеп сайланды. Бу хакта Тләче районы сессиясендә билгеле булды. Сессия Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов катнашында узды. Районның элеккеге башлыгы Нәҗип Хаҗипов Тләче муниципаль районы советының 2024 елның 19 сентябрендәге карары нигезендә 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайлануы сәбәпле үз вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатты. Айрат Фәтхуллин 2011 елдан Тләче муниципаль районы башлыгы урынбасары вазифасын башкарган булган. Бүген Алмаз Мингулов Аксубай районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын башкаручы итеп сайланды. Шулай ук бүген Аксубай муниципаль районы советы карары белән муниципаль район башлыгы Камил Гыйлмановның вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды. Чөнки ул 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән Мингулов муниципалитетны башкарма комитет җитәкчесе вазифасын башкаручы буларак җитәкли. Алмаз Васих улы Аксубай районында туып үскән, 2022 елдан ул Казан федераль университеты проректоры, 2014 елдан 2022 елга кадәр Татарстан спорт министры урынбасары вазифасында эшләгән. Лениногорск районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаруны Әлмәт районы башлыгының элеккеге урынбасары Марат Гырфановка ышанып тапшырдылар. Лениногорск районының хәзерге башлыгы Рәгать Хөсәенов 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайлануга бәйле рәвештә муниципаль берәмлек башлыгы вәкаләтләреннән баш тартты. Район җитәкчесе вазифасында ул 15 ел эшли. Бүген Мәдәният сараенда Лениногорск районы советының чираттан тыш 40-нче сессиясе узды. Анда Татарстан рәисе аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров катнашты. Әсхәт Сафаров Лениногорск районы башлыгы вазифасында актив һәм нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Рәгать Хөсәеновка, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Дәүләт Советы исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм элеккеге башлыкны ТАССР төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләде. Әсхәт Сафаров Гырфановны вазифага билгеләнүе белән котлады һәм яңа өлкәдә уңышлар теләде. Татарстан рәисе хакимият җитәкчесе барлык процедура мәсьәләләре дә үтәләр һәм Гырфанов кандидатурасы район советы депутатлары һәм халык арасында хуплау табар дигән ышаныч белдерде. Казанда җылыту сезонына барлык социаль объектлар әзер. 656 мәгариф оешмасы һәм 115 сәламәтлек саклау оешмасы. Торак фондын әзерләү бу атнада тәмамлана. Хәзер 23 бинаның гына тиешле документлары юк. Аларның кайберләре ел саен проблемалы санала икән. Җылы сезонына барлыгы 200 күп фатирлы йортны һәм социаль оешмаларны җылытучы 60 идарә котельная техникадан әзер. Ростехнадзор 46 объектны тикшергән, тагын 12-се Казан башкарма комитеты комиссиясе тарафыннан тикшерелгән. Исегезгә төшерәбез, җылыту сезоны һаваның уртача тәүлеклек температурасы 5 көн эчендә 8 градуска җиткәндә башлана. Мөрәҗәгатьләр буенча социаль оешмаларга стационар хастаханә, бала тудыру йортлары, интернатлар, балалар бакчалары һәм мәктәпләргә вакытыннан алда җылылык бирү оештырыла. Районнар хакимиятләрендә һәм торак коммуналь хуҗалык комитетларында җылылык җибәрү чорында кайнар линияләр эшли. Моннан тыш халык ачык казан системасында мөрәҗәгатьләр калдыра ала. Анда җылы бирү махсус баннеры урнаштырыла. Татарстан дини нәзарәте тарафыннан намаз укырга һәм ислам дини нигезләренә өйрәтүче ислам беренче адымнарының яңа сезоны Казан, Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә ачыла. Казанда беренче дәрес 5 октябрьдә нәзарәт бинасында уза. Дәресләрне мөфтиятнең волонтер яшьләр хәрәкәте вәкилләре алып бара. Соңғы дәріс 25 ноябрьдә ул көнне Құрән мәжлисе, курсларға йомғақ ясау, сертификатлар тапшыру көтелә. Мөфтиятның популяр булган проекты башка шәһәрләрдә дә эшли башлый. Бу елның 6 октябреннән Әлмәт шәһәренең Ризаетдин Фәхретдин исемендәге яңартылган Үзәк мәчетендә курслар башлана. Чаллыда 5 октябрьгә кадәр дәресләр барлык теләүчеләр, иратлар һәм хатын-кызлар өчен үткәрелә. Ислам беренче адымнар проекты Татарстан мөфтияте тарафыннан 2018 елда тормышка ашырыла башлады. 13 сезон дәвамында әлеге курсларда 1400-гә якын кеше белем алды һәм намазга басты. Киләсе атнада 24 сентябрьдә Түбән Камада гражданнарны Татарстан Республикасы прокуроры Альберт Суяргулов һәм Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская кабул итә. Очрашу шәһәр прокуратурасы бинасында студентлар урамы 7-нче йорт адресы буенча уза. Кабул итү иртәнге сәгать 10-да башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 20 сентябрь җомга көнне аязучан булатлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньякын батыштан талгын. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, көндез 14-19 градус җылы була. Атмосфера басымы 754 миллиметр.